слухаєте подкаст Громадського радіо.
Алена Толстая, співголова руху солідарності «Разом». Пані Алено, добрий вечір.
Вечір добрий.
Отже, ми говоритимемо, вже хотів сказати традиційно, що понеділка говоримо про Білорусь, але ми не лише що понеділка говоримо про Білорусь, хоча в понеділок, власне, досить часто протягом останніх 2 місяців, мені здається, що чи не постійно з'являлася ця тема. Ми говоритимемо сьогодні про те, як можна допомогти тим білорусам, які вже є на території України і які переважно вимушено сюди переїхали. Сьогодні в українському кризовому медіа-центрі говорили про, ну, на таку тему, вона досить, може, звучить метафорично з одного боку, але з іншого боку дуже конкретно. Переселенці з Білорусі, як знайти ґрунт під ногами. Вочевидь, йдеться про те, те, які є норми закону, які існують правила щодо того, аби можна перебувати на території України більше, ніж це зафіксовано зараз законом і відповідними актами. Давайте почнемо з базових речей, можливо, з якоїсь умовної чи безумовної статистики. Чи відомо, яка кількість білорусів вже є на території України, я маю на увазі, принаймні, після 9 серпня?
Так, гэтыя лічбы вельмі цікавяць і нас, і, уласна, украінскія ўлады, але наўрад ці вам дасць нехта дакладны адказ на гэтае пытанне. Нефармальна так гучаць такія цифры, як больш за 3000 чалавек толькі за апошні час, якія прыбылі ва Украіну. Большасць з іх, канешне, разлічвае на свае сілы, яны шукаюць працу, альбо пакуль што маюць нейкія грошавыя запасы, якіх павінна выстачыць на гэтыя 90 дзён знаходжання. Прыязджаюць праграмісты, бо яны чулі, што тут іх прымаюць, хаця гэта вельмі складана таксама ім знайсці працу. Прыязджаюць сюды і сілавікі з Беларусі, якія бягуць ад таго, каб не ўдзельнічаць у злодзействах, якія сёння чыніць рэжым. Але тая група людзей, якая цікавіць непасрэдна нас, Беларускі інфармацыйны цэнтр, гэта самая безабаронная група людзей, гэта тыя людзі, якія падвергліся рэпрэсіям у Беларусі. Людзі, которые выходзілі са Крэстіна, людзі, якіх збівалі на вуліцах, людзі, на якіх заводзіліся і заводзяцца зараз крымінальныя справы ў Беларусі. Іх расшуквае следчы камітэт з нагоды таго, што яны сталі сведкамі злачынстваў сілавікоў супраць беларусаў. На іх вачах адбываліся забойствы, збіццё людзей. І менавіта вось гэтым людзям мы намагаемся ў першую чаргу аказаць дапамогу і аказаць дапамогу ў тым, каб яны былі ўсё ж такі абароненыя ад вось гэтай незаконнай улады ў Беларусі, таму што ва Ўкраіне няма такога паняцця, як палітычны захіст. І людзі проста баяцца, што здесь, ва Ўкраіне, іх могуць знайсці і як сведак проста альбо
депортувати до
сусідками в Білорусі. Їх притягують до відповідальності. І через це просто позбавляють можливості казати про злочинства. Такі люди або вони ховаються, з'їжджають у Одесу, далеко куди-небудь у Карпати, або вони залишаються в Києві, щоб отримати або какой-то статус біженця, што вельмі складана, гэта вельмі доўгая працэдура, альбо нейкім чынам легалізавацца.
Пані Алена, зараз є скільки,
три некалькі.
Пані Алена, зараз є 3 місяці, так,
для тяжкія усе. Статус біженца атрымаць не усе намагаюцца, таму што гэта працэдура вельмі доўгая, і падчас гэтай працэдуры чалавек не можа нікуды выехаць. А гэтая група людзей, якія ўсё ж такі імкнуцца вярнуцца на радзіму ў Беларусь, бо там багато ў каго засталіся і старыя бацькі, і тыя людзі, за которымі трэба даглядаць, Яны усведомляюць, што выехалі яны часова, але ўжо багато у каго і скончваецца 2 месяцы знахаджэння ва Украіне. Агульным чынам можна знаходзіцца 90 дзён, як вы ўжо сказалі, на працягу полугода. Далей трэба на 3 месяцы выязджаць. Але мяжа на захад зачынена праз меры, звязаныя з пандэміяй коронавіруса, плюс на гэта трэба віза нацыянальная альбо шэнген-віза. Дарога ж у Беларусь багата для каго зачынена. Такой размовы, каб з'їжджаць кудысьці ў Расію, ўвогуле перад гэтымі людзьмі не стаіць, таму што яны разумеюць ту небяспеку, якая можа быць там для іх. Яны могуць проста без следа знікнуць, гэтыя прэцэдэнты ўжо былі. Таму для нас вельмі важна дагрукацца да ўкраінскіх уладаў, каб гэты абмежавальны тэрмін, калі не агульным чынам, быў падоўжаны для ўсіх бежанцаў з Беларусі, то хаця б індывідуальна разглядаўся, і магчымасць падоўжыць гэты тэрмін была для беларусаў такая. Але людзі, якія звярталіся ў міграцыйныя службы, пакуль нічога такога абнадзейнага не кажуць. Ёсць такія полулегальныя спосабы, гэта за кошт таго, што былі зачыненыя межы ў сувязі з пандэміяй, как бы гэты тэрмін крыху расцягваецца, але ніхто дакладна таксама на гэта адказаць не можа. Пытанне ж легалізацыі вельмі вострае, таму што яно звязана яшчэ і з неабходнасцю знаходжання працы ва Ўкраіне. А без віды на жыхарства гэта зрабіць вельмі цяжка, альбо трэба шукаць нелегальную працу. Від на жыхарства таксама неабходны, каб размясціць дзетак у дзіцячы садок, адправіць іх у школу. Былі выпадкі, калі ставіліся прыхільна на месца, шлі на сустрач і бралі дзетак у школу, але ж гэта ну, не агульная практыка. І таму у нас можа быць проста катастрафічная сітуацыя ў бліжэйшыя тыдні, ў бліжэйшы месяц, таму што пасля так званай інаўгурацыі Лукашэнка яшчэ больш усіліў свае рэпрэсіі. Толькі за апошнія выходныя былі за суботу арыштавана, затрымана больш за 200 чалавек толькі ў Мінску, жанчыны пры тым. І 350 чалавек падчас мірнага марша у недзелю затрымана па ўсёй Беларусі. Больш за 250 крымінальных справаў зараз заведзена палітычна матываваных супраць мірных пратэстоўцаў. І зразумела, што калі людзям трэба выбіраць паміж катаваннямі, паміж турмой і магчымасцю жыць, яны выбіраюць з'ехаць з Беларусі. І Украіна – гэта самы прыдатны, самы просты шлях, таму што беларусам не трэба для гэтага віза і моўнага бар'ера таксама нема. Мы дапамаглі тым сем'ям, тым людзям, якім насамрэч патрэбны быў палітычны захіст, перабрацца ў Польшу. У гэтым нам дапамог беларускі дом у Варшаве. Ён прымаў гэтых людзей. Яны мелі неабходнасць у рэабілітацыі і псіхалагічнай, і фізічнай рэабілітацыі, медыцынскай дапамозе. Мы сёння размаўлялі на брыфінгу з заснавальнікам беларускага дома у Варшаве, з Алесем Зарембюком, і ён прапанаваў больш просты выхад, выйсце для людзей, якія апынуліся тут ва Ўкраіне, гэта атрымаць рэабілітацыю менавіта ва Ўкраіне. Пры падтрымцы нашых польскіх партнёраў знайсці некае месца, магчыма, гэта будзе санаторыі, як у Польшы, дзе мы маглі размяшаць на першы час
тобто
людзей,
якесь папярэдняе месца дыслакацыі,
проста не заставацца на вуліцы. Дзе маглі бы яны праходзіць і падтрымку псіхалагічную мець, дапамогу і медыцынскую. Сёння мы разлічваем вот наш беларускі інфармацыйны цэнтр на дапамогу валанцёраў, на салідарнасць і спрыяльнасць нашых кіян, сябраў украінскіх, яны прымаюць людзей да сябе дадому, допомагають їм у харчуванні. Нам допомогли волонтери, господарня Раїса Шматко. Яна зібрала для нас гуманітарну допомогу. Гэта такая была ініціатива жанчынаў Украіны, жаночага руху за вільную Украіну. І зараз ми можемо просто вот эти пакеты з харчаванням, дзе крупа ёсць, гародніна, садавіна, дзіцячае харчаванне, тёплая вопратка, просто даць тым людзям, якія маюць у гэтым неабходнасць. Гэтая сітуацыя сёння яшчэ кантралюема. Баюся, што заўтра, паслязаўтра яна можа стаць просто бесконтрольные. И вот мой заклик до уладов Украины эту проблему вырашать. Тому что белорусы, яны вельми законопослухмяные люди. Яны хочуть заставаться все ж таки у межах закона, не порушать его и иметь легальную могчимость працавать и легальную могчимость знаходиться в Украине. Вот это вот как бы для нас головное.
До кого ви зверталися і чи зверталися по допомогу у врегулюванні, власне, на законодавчому, можливо, рівні, аби якось пролонгувати, продовжити термін перебування білорусів на території України, ну, які мають там, відповідно, можуть аргументувати, що вони тут із політичних причин, власне, є переселенцями?
Ми контактуємо, маємо добрі стосунки з депутатами Верховної Ради України. Гэта міжфракційна група за демократичну Беларусь і особисто з господаром Алексеєм Гончаренко. Яны захисти певні робили в гэтым напрамку, але усе кажуть про тое, що гэта процедура доволі довгая, бо усіляка пропанова законодавча, яна повинна пройти свої бюрократичные процедуры до той поры, покуль она может знайсти некие механизмы увасабления. Сегодня у нас на брифинге брала удел господарыня Инна Совсун, это народный депутат Украины от фракции «Голос». Яна так само унесла свои пропановы по выкарыстанні уже тих законов, якія існують в Украине. Это право на тимчасовый захист, якое просто не має механізму використання, але гэтая процедура могла бути більш хуткая, чим некі більш глобальні зміни у законодавстві. Сподіємося, що її запит на введення такої у практику тимчасового захисту у дочиненні до білорусів, ён все-таки буде мати відповідне рішення і на законодавчому, і на виконавчому рівні. Бо це треба вирішати терміново, насамперед. Білоруси тут спробуються самоорганізовуватися, допомагають один одному, проводять акції. Але все це можливо тільки при тим, що вони будуть мати некий насамперед ґрунт під ногами. Хлопці шукають працю, вони розгружають некі там вагони, фури, удзельнічають літерально за копійки у масовках, у кіно. Ну, любим способом стараються заробити себе на життя. Гэта люди, которые ну, цалком адарваны от звыклага ладу життя. Гэта люди, кожны со своєю історією, часто вельми трагічний. Сьогодні нас брал удзел господар В'ячеслав Смольський, белорусский дизайнер, який був свідком розстрілу Олександра Тараяковського. І амаль што кожний чоловік, який до нас приїжджає, гэта люди, у яких є фотоздымки, фото, відео, матеріали, яны живі свідки ось того беззаконня, яке робиться у Білорусі. На жаль, ми бачимо, що гэта ситуація ні сьогодні, ні завтра у Білорусі не вирішиться становчим чином. І зараз просто Лукашенко переутварають білоруського Кадирова, який буде зачищати поле політичне до стерильності у Білорусі.
А хто його перетворює?
Зрозуміло, хто. Хто створив з Кадирова Кадирова, хто воює сьогодні в Україні. Країна-агресора, яка 26 год власне тримала Лукашенко в владі. Він би давно не був ніяким президентом у Білорусі, коли б не Путін. Коли б не Російська Федерація з її підтримкою. І сьогодні ті гроші, які Росія укладає в Лукашенко, показує, що їх цілком задовольняє. І руками Лукашенки вони просто знищають сьогодні Білорусь. І найперше це йде знішення, знішення білоруської національності, знішення білоруської молоді. Тому для нас вельми важливо, каб була підтримка з України не просто бытовая, каб гэта была палітычная падтрымка. Сёння было аб'яўлена пра тое, што ствараецца беларускамоўная школка з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы, IT-тэхналогіяў для старшакласнікаў. Беларусы аддаюць сваіх дзетак в украінамоўныя школы, стараюцца, каб яны потым маглі сацыялізавацца. Але вось наяўнасць беларускага універсітэта для будучыні вольнай заўтрашняй Беларусі, оно было бы вельмі важна. Вот эта ідэя стварэння беларускага універсітэта ва Украіне, я вельмі часта слышу ад беларусаў, якія сюды прыязджаюць. Гэта магла быць кузніца кадраў для Беларусі. Бо моладзь яна павінна вяртацца на радзіму. Гэтая моладзь сёння ўзмацняе Украіну, але хацелася б, каб і ў Беларусі быў заўтрашні дзень.
А ну, пані Алена, тут трошки зупинимось. На правду, історія з білоруським університетом – це нова якась історія, чи вона проговорюється вже якийсь час? Я маю на увазі в Україні, аби мати такий вищий навчальний заклад.
Гэта ўжо не першы раз ідэя ўзнікае. Пра гэта казалі яшчэ беларусы, якія прыязджалі ў Украіну. Была хваля беларусаў пасля разгону плошы 6-го года, пасля пабіцця плошы 10-го года. Гэта гады, калі былі выбары Лукашэнкі, і калі ён проста граміў грамадскую супольнасць у Беларусі. Пасля 2010 года, калі тысячы людзей прайшлі праз рэпрэсіі, з'ехалі з Беларусі, беларускае грамадства вельмі доўга не магло прыйсці ў сябе. І такія захады дэмакратычнай супольнасці, як стварэнне каналу Белсат тэлевізійнага, яно вельмі было дарэчы для адраджэння беларускага грамадства. Але гэта адзінае беларускае тэлебачанне, вольнае. І калі б такое тэлебачанне вішала на Беларусь сёння з Украіны, гэта было б просто фантастычная падтрымка для беларусаў сёння.
Але ж є, пані Алено, але ж є певне, ну так би мовити, різне сприйняття загалом України і того, що відбувається в Україні, в Білорусі. Ваші колеги, з якими ми от спілкуємось досить тісно зараз, з дуже різних, так би мовити, напрямків діяльності, царин діяльності, так від істориків, політологів до журналістів і просто людей, які беруть участь у мітингах, все ж таки кажуть, що такі, наприклад, там термінологія пов'язана і все пов'язане з Майданом, має специфічну дещо конотацію в Білорусі, навіть серед, і зокрема серед тих, хто виходить зараз на протести. Тобто, чи вважаєте ви, направду, що це б могло мати запит певний і успіх серед білорусів?
Гэта не тільки повинно відбуватися, не тільки буде мати запит, гэта просто адказ на ту гібридную вайну, якую сёння вядзе Расія супраць Беларусі. Таму што вось тая адмоўная канатацыя, якую маюць падзеі на Майдані ў Беларусі, гэта проста наслідкі гібриднай вайны Расіі супраць Беларусі. Бо ў нас ідзе усе расійскія каналы ў нас ідуць і льюцца ў вушы беларусаў. Гэта і все прапагандысцкія каналы, гэта Салаўёў, гэта просто адзіозная вот эта прапаганда, супраць якой няма беларусам ніякага захісту, нішто ім не супрацьстаіць. Таму запыт на адэкватную інфармацыю, запыт на станоўчую інфармацыю, запыт на тое, што якія сапраўды адбываліся падзеі, ён вельмі высокі. Сёння беларусы як ніколі пазбаўлены магчымасці атрымліваць адэкватную інфармацыю. Інтэрнэт закрыт. Толькі моладзь, якая валодае спосабамі падлучацца да незалежных СМІ праз ананімайзеры, яна можа гэта рабіць. У людзей не адчыняюцца ні свабода, ні нейкія іншыя незалежныя сайты. І людзі па тэлебачанню сёння бачаць тое, што нават з беларускіх каналаў вяшаюць прапагандысты, якія былі засланыя Масквой у Беларусь, замест тых людзей, якія сышлі з беларускага тэлебачання. Беларускае тэлебачанне не адрознівалася высокай якасцю і праўдзівасцю, але тое, што робіцца сёння, гэта проста вайна супраць беларусаў. І запит на такое телебачення свободне, вольне, на білоруській мові, якою вийшло для білорусів в Україні, для білорусів у Білорусі, і воно вельми потрібне. І білоруський університет. Гэта ідея, для яе не хапала увесь час часу, каб реалізаваць ідею білоруського університету. Я вже казала, что в Украину приезжала молодь после 2006 года, после 2010 года, вот зараз 2020 год. И коли эта идея сегодня не будет подтримана и оживлена, то боюсь, что не станет просто тех людей, которые будут нести белорусскую идею завтра, просто не станет Беларуси.
Пані Алено, как давно вы в Киеве?
У Київ я приїхала за місяць до виборів, менавіта для того, щоб допомагати у праці Білоруського інформаційного центру, який повстав на базі Руху солідарності «Разом», це білоруська організація, яка зареєстрована в Україні, і Української студії стратегічних досліджень. І після виборів ми просто бачили, що треба і нести інформацію про Білорусь, тому що ми зутикнулися с неразумением и в украинском громадстве того, что отбывается. Потому что на самом деле не было в Украине зрозумело, что то, что робится, это гибридная война супраць Беларуси. Те люди, которые сегодня, яких сегодня называют белорусской оппозицией, на самом деле николи себе оппозицией не называли. Их позиция крыху дивная в Украине. Их пророссийская позиция не успрымается в Украине. Отповедно, в Украине вельми осторожно относились до того, как подтримливать протесты в Беларуси. Але для нас вельми важно казать, что протесты в Беларуси – это национальные протесты. И они идут незалежно от тех особ, которые сегодня подняты на хвалю этой популярности, але ніяк гэтыя протесты не контролюють, яны их ніяк от них не залежать протесты. Протесты сегодня идут под бело-червоно-белым стягом белорусского национального вызволенчого руха. И тому вельми потребна подтримка Украины.
Пані Алено, те, що ви ініціювали цю розмову сьогодні, зокрема в Українському кризовому медіа-центрі, вочевидь, що ідея ця не нова. Але якщо йдеться про те, і ви бачите, що потрібна там продовження, наприклад, терміну перебування в Україні, так? Потрібна потрібні заходи для того, аби тривали якийсь час, невідомо який, але допомагати людям, які вимушені будуть покинути Білорусь через те, що зазнаватимуть там переслідування надалі. Чи означає це те так само, що і ви особисто, і частина ваших колег не бачать швидкого або в найближчому майбутньому розвитку позитивного ситуації, яка склалася у Білорусі?
Ми не можемо зараз думати про одмовний сценар, тому що любое згасання білоруських протестів буде означати просто знищення Білорусі. У нас, у белорусского народа, только одно выйти – протягивать протесты. Тут белорусы в Украине лишить необходимым, так само проводить уличные акции. Рух солидарности разом вот, уже третий месяц проводить на улицах Киева подтримку белорусов. И вот эта активность диаспоры по замежам Беларуси, она так само вельми важна. И для притягнения уваги для Беларуси. І для того, щоб ми могли потребувати санкцій у дочиненні тих осіб, які винуваті у карних методах супроти білорусів. І для того, щоб ми могли потребувати суда над ними. І для того, щоб ми могли морально підтримувати тих білорусів, які залишилися, приймати їх тут, допомагати їм усіми методами. І я бачу, що білоруси настільки змінилися, что загнать их назад у некий рабский стан можно только раз страшные репрессии. Коли белорусы не перемогут, подеи будут просто вельми кровавые. На сегодняшний день уже только по официальных сводках МВД больше 14 тысяч белорусов прошли про затримание, репрессии, арешты, штрафы. Это колоссальная цифра. Такое ранее никогда не было. таму вот нашая мэта гэта падтрымліваць беларусаў. У мяне таксама асабіста у мяне гэты тэрмін знаходжання ва ўкраіне хутка падыходзіць ужо да канца, і я хачу зараз усе сілы прыкласці да таго, каб нешта зварухнулася тут, і я пабачыла, што нейкія працэсы ўжо ідуць, і людзі тут маюць захіст пэўны.
Чи ви можете повернутися до Білорусі зараз?
Насамрэч, ніхто ў Беларусі не мае ніякай застрахованасці ад рэпрэсій рэжыму. У 19-м годзе мяне дважды арыштоўвалі, і я была на Крэсціна, штраф у 3000 даляраў, якой рэжым Лукашэнка мяне абклаў за акцыі за незалежнасць Беларусі. Я змагла выплаціць толькі не так і даўно з дапамогай і сябраў, грамадства, і асабістых сродкаў, і правазахісных арганізацый. І таму я разумею, што пры перасячэнні мяжы могуць быць абсалютна розныя развіццё падзеяў. Але ж і любы чалавек у Беларусі, мы бачым колькі сведчанняў пра тое, што чалавек быў далёкі ад палітыкі, ніколі ёй не цікавіўся, але сёння апынуўся проста ў гушчы падзеяў.
Справджується, ми про це говорили теж раніше, що якщо ти не цікавишся політикою, в якийсь час політика зацікавиться тобою.
Так.
І це те, те, що стало реальністю, в тому числі для білорусів.
Так, і білоруси, ті білоруси, які трапляють в Україну, вони ось гэты політичний рост проходять швидше. Просто хутчэй, чым тыя беларусы, якія нават у Беларусі. Таму што калі першыя акцыі мы бачылі такую рэакцыю, калі да нас прыходзілі беларусы, якія вот пару дзён толькі былі ў Кіеве, і яны прасілі прыбраць плакаты, дзе былі словы адносна Пуціна, альбо плакаты, на каторых было напісана «Беларусь не ёсць Расія», яны казалі, што мы тут не вырашаем нейкія геапалітычныя праблемы, нам толькі бы прыбраць Лукашэнку. Праз тыдзень, два, тры месяц знаходжання ва Ўкраіне я бачу, як мяняюцца гэтыя людзі. Яны разумеюць, што яны жывуць у краіне, якая вядзе вайну, і спілкування з украінскімі сябрамі, яно дапамагае гэтаму разуменню.
Алено, дякую вам за участь у нашій програмі. Алена Толстая, співголова руху «Солідарності разом», була із нами на зв'язку. Власне, говорила про те, як допомогти тим білорусам, які вже є на території України, які вимушено покинули свою батьківщину.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».